manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ndoatenin'ny vaovao zao atoandro izao. Itoy hatramin'ny rapitsy no rambaratra any amin'ny tapany atsimonosy mahazo fampitandremana milokomena ny faritra atsimoatsinanana sy ny distrika sasany ao amin'ny faritra nosy atsimoandrefana ary menabe. Nampitombonina iray ka lasa 20% ny isan'ny distrika eto Madagasikara natsangana ho distrika nandritra amin'ny filan-kevitry ny ministra amin'ny tanterahana omaly ny ao Antamora Atsimo. Lesoka amin'ny fanomezana traikefa ny tanora eto amintsika ho ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara nansim ny tsy fahafahan'ny orinasa amin'ny sehatra tsy miakina mandray tanora manao fizaranasa. Ny any ivelany miantso ny fampitsarana aingana ny ady any Gaza ny fanjakana any Chine dimy volana katrokandroany ny ady eo amin'ny amasa palestiniana sy ny israeliana. Maro karaza manana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Tombanana itoy hatramin'ny rampitso valimasa ny orambaratra any amin'ny tapany atsimonosy no nofisiny ilay faritra andro ratsy ao amin'ny lakandranon'i Mozambika. Mety atratra 50 hatramin'ny 20 milimetatra ao anatin'ny 24 ora ny tahan-drotsakorana amin'ireo toerana ireo. Mety hiteraka fikorontanan'ny asa mandrara andavanandro, fiandronan'ny rano amin'ireo toerana mora tondraka, fiakaran'ny renirano ary fiotsahan-tany sy ny lalana izany. Mahazo fampitandremana milokomena ny faritra atsimoatsinanana sy ny distrika Antaolagnaro, Toliara voalohany sy faharoa, Morombe sy Manja ary Morondava. Fampitandremana miloko mavo kosa ho an'ny faritry Vatovavy, Fitovinany, Matsiatrambony, Iorombe, Androy sy ny distrika Mahabo, Beroro, Akazoabo Atsimo, Sakara, Benenitra Atsimo, Ampany sy Betroka ary Ambosary Atsimo. Miteraka fahasimban-dalana amin'ny faritra maro moa izay rotsakoram-be loatra izay, isan'izany ity fanadihadiana ao amin'ny faritra Matsiatrambony ataon'ny mpanao gazety ao amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ity Saoly Nirina.
Potika ary tsy azo aleha mihitsy ny lalana mampitohy ny talatana mpano selaka misy tenina sy ny lalana Fianarantsoa-Mahasoa be indrindra tato anatin'ny fotoana napisiny rotsakorana izay. Ny tena olana nisy ny fanamboaran-dalana natao tamina teboka mainty maromaro tamin'ireny lalana ireny taorian'ny filankevitry ny ministra namoahana ny didy ho fanamboarana iny lalana iny. Tany natototra nefa no nentina nanarenana ireo lalana ka voatonga ny orana dia nivadika ho fotaka mandrevo sy malama izany. Atreto tsy misy afaka mandeha na taxi borosy mpanao asa fitaterana indrindra any Alakamisy tenina na fiaramadinika na fiara-panangom-bokatra no ny fahasimbany io lalana io. Amin'ny fotoana ndrotsakorana ihany koa dia voatery mijanona dia patora ny taxi borosy manao ny fitaterana Fianarantsoa Mahasoa be. Fampanantenan'ny filohan'ny repoblika nefa ny anamboarana ireo lalana ireo ka hanaovan'ny solombavam-bahoaka randrenatoavina Jean Martin Voafidy tao Vohibato Antsoavo amin'andriamatoa filoham-pirenena sy ny prime ministra ary ny ministra tandrify.
Kiakiaka ny distrika ny Vohibato amin'ity lalana ity. Ohatra zany lalana talatana mpano mandalo Alakamisy tenina Votra feno ary vinany telo eto Fianarantsoa Mahasoa be. Io promesy na fampanantinana nataony president ka manenga anareo fanjakana aho zany a mba hijery akaiky a ary farany maika fa mizaly ny vony mba hisetenena koa tapaka ny lalana mizaly ny vahoaka ao anatin'izay koa le pont ao Andrenatara mandrany fosy talatana mpano dia fa promesse présidentielle immédiatement près ny cyclone Basray fa atao béton nefa hatramin'izao zany mbola tsy manombo. Ny atony zavatra zany satria nanontaniko ireo entrepreneur mahazo ny asa ireo dia hoe tsy misy ny vola ka azafady ianareo tompony andraikitra ambony agny a travaux publics a ny premier ministre misy a mba zareo akaiky fa mizaly ny vahoaka fa namono olo any eky dona ao Andrenatara talatana mpano.
Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ny vaovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolo amin'ny politika indray sika hodinihan'ireo parlementera iraisam-pirenena ny momba amin'ny fepetra ho raisina hiatohana ny zon'ny solombavam-bahoaka fetra Ralambo Zafimbololo. Naneho ny aia momba ny raharaha mahakasika an'ity depute ity moa ny komitin'ny zon'olombelona eo anivon'ny syndikany parlementaira na ny UPI any Genève any Suisse ary nametram-pamitaniana momba ny tsy fanajana ny fahalalahana fototra eto Madagasikara ka nangataka fanazavana ofisialy ofisialy tamin'ny tomponanaiky panjakana malagasy momba io raharaha io. Voalaza tao anatin'ny taratasy nalefan'ity komitite ho an'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamaso fa nosamborina nandritra ny hetsika ary voapanga ho nitarika fihetsiketsehana tsy nahazon-dalana amin'ny depute fetra. Naempitra imbetsaka amin'ny fitsarana azy ary natolotra amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana mihitsy ny raharaha. Manao antso avo amin'ny tomponanaiky panjakana malagasy ny UPE mba hiara-iasa tanteraka ary hiantoka ny tsy fitanilana sy ny fitsarana ara-dalàna sy ara-drary ny depute fetra. Hodinihan'ny UPE mandritra ny fivoriam-beny fa 2017 any Genève ny raharaha momba io depute fetra io. Fa mitomboray ka lasa 20% ny isan'ny distrika eto Madagasikara ankehitriny. Nosarahana tamin'ny distrika Nambovimbiandroy ka lasa distrika ny ao Antanimoratsimo amin'ny faritrandroy araka nitapaka nandritra amin'ny filankevitry ministra Omaly. Komina misa 13 no mandrafitra amin'ny distrika Nambovimbe manomboka izao. Dia ny komina Ambovimbe, Ambanisarika, Ambazoa, Ambohimalaza, Ambonaivo, Ambondro, Analamary, Anjeky Anklira, Irada, Maro Almainty, Maro Alpoty, Asiana Maro, Tsimanada. Komina Valy kosa no mandrafitra ny distrika Antanimora Atsimo, dia ny komina Antanimora Atsimo, Ampamata, Andalatanosy, Imanombo, Jafaro, Marivato Befeno, Andranonanivo ary Andoharano. Mifototra amin'ny fepetra ara-geografia toy ny falavira amin'ny toerana sy ny fitokana monina ary ny fepetra momba ny fitovian'ny ara-tokarena, sosialy ary kolotsaina amin'ny fanadiadiana atao amin'ny ministera momba ireo fangatahana fananganana distrika vaovao ireo. Avokatry ny fangatahana avy amin'ny vondrom-piarahamonina manam-pahefana ary tomponandraikitra eny fotony ireo olobe, ireo parlementera sy ireo ben'ny tanàna ny fananganana distrika vaovao eto amintsika. Ho an'ny tontolon'ny fanabiazana dia mifatoka amin'ny fitsinjarana ireo fitaovana any an-tsekoly no tena laharam-pahamehana amin'ny asa zato andro tanterahany ao amin'ny ministera amin'ny fanabiazam-pirenena. Kendrena W misa 2500 no voatsinjara amin'ireo sekoly samihafa manerana amin'ny Madagasikara. Tablette misa 5700 no voatsinjara amin'ireo sekoly manara-penitra samihafa. Kendrena atratra 7500 sy ny tsisa ny aron'akanjo hotsinjaraina ho an'ny mpianatra taona voalohany na ny T1 ary ny vehivavy malagasy ihany no anjaitra azy ireo araka ny toromarika nomeny ny filohan'ny repoblika. Efa voafaritra mazava moa ny dingana samihafa tokony atao amin'izany araka ny fiaraha-miasa amin'ny fandarana safiarina sy ministera ny fampianana teknika sy ny fanofanana arakasa. Misy akoatr'izay ny fanamboarana ireo tafona sekoly simba ny rivodoza ka kendrena ho tafo misa 7 sy 3000 mahery sy andry azo toana tafo misa arivo no voatsinjara amin'ireo sekoly isitraka izany. Toro lalana misa 3000 sy 4000 ho an'ny mpampianatra amin'ny taona faharoa na ny T2 ho an'ny taranjakajy sy malagasy no kendrena ho voatsinjara manerana nosy. Omena lanja manokana ihany koa ny fahaiza manoratra sy manao sary. Mpianatra maherin'ny 5000 sy 9000 sy 7000 sy ray tapitrisa no isitraka kahie 5000 pejy, 2000 pejy, 2300 pejy izay kahie fanoratana manoratra ary 2300 pejy kosa kahie fanaovana sary no voatsinjara. Sekoly misa 5700 akoatr'izay no isitraka sakafo an-tsekoly mitsinjara amina EPP, CEG ary lycée efa voafaritra ihany koa. Na be resaka teto amintsika tatoato ny momba ny famosirana ho an'ireo lehilahy tratra manolana zaza tsy ampy taona. Fomba fanao efa maneratany ny famosirana ara-tsiansa atao ho an'ireo mpanao herisetra ranofo amina zaza tsy ampy taona ho ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary. Mety ampiena ny trangana fanolanana sy ampiemotra ireo mikasa anao izany ny fampiarana io sazy io ho iatrany ity mpandinika fiarahamonina ity. Tsy tokony amin'ny fampiarana na tsy io lalàny io no ipetrahany fampitaniana fa niady amin'ny herisetra ara-pananana mirongatra eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Fa ny hokevitra Andriamatoa Paul Rabary mpandinika fiarahamonina.
Raha tsy te ho tratra ny famosirana moa zany ianao de tsy manolana, de ny ady hevitra zany tsy ny aminao hoe tsara atao ve sao tsy tsara atao, fa ny ady hevitra zany de hoe niady amin'ny amin'ny lalana izay mirongatra kehitriny a noho ny antony maro samihafa, fa ny zava-dehibe de hoe ny dissuasion angamba fiteny azy hoe mety ampiemotra na mety ampisaintsaina any olona vao miditra amin'izany fomba mamoafady zany a, ary mety ame angamba ny hoe pulsion na hoe zavatra mety mandalo anatin'ny sainy le olona le izy de tsy voafehany ny tenany hoe na mety hoe mamo izy de tsy voafehany tenany, kanefa tsy tokony ho lasa excuse na lasa hoe fomba afahana mamela ny elony zay zavatra zay a. De tsara zany farak'izay mahafoana aloha ny sazy, fa ny sazy mafy mantsy a tsy sazy miandra raha tsy manao an'ilay fomba mamoetra, ka mba mieritreritra daholo zany olona rehetra hoe zany miandry, ary mety mahatonga mijoro ny fikambanina iresapilenera ozy ianao teo a tena enjana zany le sazy, de raha tsy teo hatratra n'le sazy zany de tsy manao ny zavatra voararanarano.
Ivadika mpifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany sika ambasador misa telo omaly no nanolotra ny taratasy manendry azy tamin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. De andriamatoa David Douglas Amajirpi, ambasador vaovao avy atsy Zimbabwe, andriamatoa Admar Sidbra da Cruz no ambasador vaovao any Brezil eto amintsika, ary andriamatoa Patrick Ampey, ambasador ny Irlanda. Fa vehivavy mpandraharahan-jato ny avy amina firenena raika amby roapolo aty Afrika atsinanana sy atsimo mivondrona ao amin'ny Komeza no andray anjara amin'ilay tsena be iraisam-pirenena amin'ny dia amin'ny fadimy ho tanterahana eto Madagasikara ny 4 sy ny 5 jona 2024 avy izao. Ankoatra ny fampiratiana mivokatr'ireo mpandraharaha ireo, dia fotoana ihany koa ampahafantarana ireo vahiny ampandraharaha ny tontolo ny fandraharahana eto Madagasikara io sy mba hisotonana azo ireo amin'ny fampiasam-bola eto amintsika. Anome tantsoroka ny fanateterahana ity tsena be iraisam-pirenena ity moa ny ministera mifampiroboroboana ny indostria sy mivarotra, manampy fanazavana Ramatoa Fanja Razakabona avy amin'ny Comfeb Federation Vehivavy Mpandraharaha ao amin'ny Komeza, asady filohan'ny GFM vondro ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara.
Anamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fanohanany ministera ny industrialisation, commerce et consommation ao anatin'ny fiomanana ny trade fair andehan'ny fadimy eto Madagasikara zay mbola tsy nisy taty amin'ny faritra océan Indien, fa ihany koa anampy firenena francophone fampidinika amin'ny fanatanterahana sy ny fanohanany ministera izay, fa indrindra ihany koa ny fampizara ny tontolo ny investissement climat des affaires satria miandry ireo firenena maro zay ao anatin'ny Komeza isika, dia fanamafisana hoe efa mandeha amin'ny fampivoarana ny climat des affaires io zany a sy ny climat des investissements io eto Madagasikara isika, satria sy fanasana fotsiny ny firenena samihafa no antony dianay a sy ny mission anay, fa ihany koa misitona ny revivavy mpandraharaha amin'ny firenena samihafa mba anararoatra ny trade fair, fa koa antenena hoe izy ny zavatra azo tsapahitana amin'ny resaka investissement. Resana ihany koa ny resaka modelitsika eto Madagasikara ny one district one factory izay efa mivelatra ebe ihany koa amin'izao fotoana izao, dia antenena fa afaka hizarany koa amin'ny firenena afrikana hafa antsika karazana modely ihany koa raha ohatra ka afaka atao izany, dia mandritra n'la trade fair ho jerena ny fafahany ireo vehivavy izay efa misitraka ny projet fa io a mba ampiseho a andray anjara amin'ilay varotra sy fampiratiana.
Isany andray anjara amin'ity foara iraisam-pirenena ity moa ny vehivavy mpandraharaha avy any Rwanda, Ramatoa Comfeb Branda Chapta, ka toy izao ny resaka fohina taony tamin'ny mpanao gazety.
On est en train de lancer une ouverture. On vous appelle vraiment de venir participer à cette trade fair qui va venir en juin. On a maintenant le souci du gouvernement, on a le souci de tout le monde. Alors, c'est l'opportunité de Madagascar. Ça va être la 5e édition. On a eu déjà 4 autres éditions dans des autres pays, surtout anglophones. Ça va être la première dans des pays francophones. Alors vraiment, j'interpelle à tous les Malgaches de vraiment venir faire part à Sauterelle de Fer et vraiment d'amener les produits, aussi venir saisir des opportunités qui sont partout en Afrique. Il y a vraiment plein d'opportunités au Rwanda, il y en a à Malawi, il y en a à Madagascar, il y en a tout partout. Je vous rappelle qu'il y aura la présence de 21 pays dans le même temps. Vraiment, soyez les bienvenus. On vous attend avec les produits, avec tout ce que vous avez que Madagascar peut offrir.
Ijanona amin'izay tontolo ny toekarenina izay atransika matombo roborobo ny orinasa afakaba Nicole Center ny asa amin'ny sehatry ny informatika eto amintsika dia manana ny tanora mahay isika ho ny filohan'ny sindika ny indostria malagasy ny fampitoviana ny tolotra ilain'ny orinasa amin'ny seham-panofanana eny anivon'ny fitoeram-panofanana arakasa no tokony ampitoviana mba hamaly ny filan'ny orinasa eto an-toerana hoy Andriamatoatiana Rasamanana. Ankoatr'izay, hita ho lesoka amin'ny fanomezana traikefa ny tanora ihany koa ny tsy fahazotoany ireo orinasa amina sehatra tsy miakina mandray tanora manao ny fizarana azy. Mila mivoatra manaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia asiany fanatontolona ihany koa ny seham-piofanana omena amin'ny tanora mba tsy ho taraiky amin'ny sehatra mifampandrosoana arakasika ho iatrany Andriamatoatiana Rasamanana filohan'ny filankevi-pitantanany SIM.
Manatsaina ny tanora malagasy, mahay amin'ny asa tanana ny tanora malagasy. Fa io zany tsy maintsy ataontsika ny fandrindrana an'izay araka ny tenin'ny ramatoa-ministra teo. Ny zavatra azo lazaina dia ny hoe ny fifampiresahana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana dia dialogue public privé dia tsy ho resaka ambony vavahady fotsiny fa misy tokoa ny fanatanterahana azy sahala amin'izao zavatra ataontsika izao. Ny zavatra azo lazaina dia hoe rehefa mifanojo ny programma mpampianarana, rehefa mandeha araka ny tokony ho izy ny fampiofanana na ny stage amin'izay fotoan'izay zany a dia afakitsika milaza fa miatrika ny asa amin'izay ny tanora vita fianarana. Ny zavatra azo lazaina mantsy dia ny hoe somary natao ambany zavatra ihany ary indray dia ty amin'ny sehatra tsy miakina no resahako hoe le fanaovana nyity stage ity zany a tsy totosa araka ny tokony ho izy. Ny zavatra avy eo rehefa avy eo a dia manjary le ankizy rehefa tena hiasa amin'izay dia tsy ampy le traiky fananany. Azoko lazaina mihitsy fa aty amin'ny sehatra ny orinasa dia tena tsy ampy loatra le encadrement natao amin'ireo stagiaira reo ary zany zavatra zany marina satria hoe samysahirana masahirana azy zany ireo le tompony andraikitra amin'izay encadrement zay dia manjary lasa tsy araka ny tokony ho izy ny zavatra totosainy. Amin'ity indray mitoraka ity dia efa nataony fanentanana hoe raisany ireny ankizy ireny amenany fiofanana ilainy ary encadrena araka ny tokony ho izy izy.
Ivadika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana isika toerana iray ahafantaran'izao tontolo izao an'i Madagasikara ary masarika mpizahatany ny faritra rovana Allée des Baobab ao Morondava faritry Menabe. Mirefy 27 hektara ity valan-javaboary ity ary ao anatin'ny faritra rovana Sokajy fahatelo antsoina hoe Tairimbaka voajanahary. Mihoatra ny 7 isa ireo reny ala lehibe maniry ary ny fikambanana fanamby no mitantana azy. Nanatanteraka fambole kazo tao amin'izany toerana izany moa Andriamatoa-ministra Max Andrenirina Fontaine ny governora amin'ny faritry Menabe ary ireo mpiara-miomanantoka eo anivon'ny faritra. Tafiditra indrindra amin'ny ao amin'ny anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fiainana izao fambolen-kazo natao izao ka zanakazo zanatany miisa 5700 no voavoly izay nahitana reniala voamboana mafay ary anakaraka. Matotra ny fiaraha-miasa eo amin'ny fitantana patry ministera ny tontolo iainana ao Menabe asy ny fikambanana fanamby ny komity mpiaro sy mpanaramaso ny faritra rovana. Tsy diso anjara amin'izany ihany koa hiroponina eny fotiny ka tsara ny mampatsiafa tsy nahitana firehetana intsony ny tao amin'ny Allée des Baobab nanomboka amin'ny taona 1978. Manazava ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Andrenirina Fontaine.
Raha ho anahy manokana aloha dia ity ale ity a tena anisan'ny toerana tena tsara be indrindra maneran-tany, nefany a efa ny resahantsika koa ny menasa misy amin'io ala rovana io indrindraindrindra ny resaka migration interne sy ny fambolena manodidina an'ireo baobab. Nefany a reo baobab reo a no tena malaza be a sy fieritreretin'olona an'ny Madagasikara any ivelany. Io koa ny tena mitondra mpizahatany aty faritra Menabe ary mintsika hoe raha tsy arovana reo baobaba reo dia mety betsaka ny fiantraikany sy ny vokadratsy amin'izany fitsisiny reo baobaba reo a aty soa ihany fa misy ny inisiativa sy ny etsika izay taritiny piaramiombinantoka maromaro amin'ity ale de baobaba ity a dia fanamby ny piaramiombinantoka miaro sy mikarakara an'ity faritra arovany ity. Ny tena tsara anatin'la modela dia tena miara-miasa akaiky miaraka amin'ny vonjon'olona ifotiny a miaraka amin'ny finkambanana izay mipetraka manodidina an'ity ale de baobaba.
Tsy mbola lefilaza ny ragasy eto amintsika na eo aza ny foroborobon'ny kolontsaina vahiny eto Madagasikara ho ingiara Kotomalala Baoery. Hitantaratra izany amin'ireo lanonana karakaraina ho ity mpikambana ao amin'ny tarika Ramilson Besikara ity mpikarakara amin'ny ragasy ao amin'ny kianjan-kanto eny Mahamasina. Ho toizana amin'ny alahady ho avy izao moa ny iragasy ao amin'izany kianja izany. Hifandona amin'izany ny tarika Saondra Finina Zanany Feno Arivo sy Ravelosomina Jeanpa Arivo Mamo. Ady gasy manomboka amin'ny folora maraina fanazavan'andriamatora Kotomalala Baoery.
Mangotraka dia mangotraka ny ady kiragasy amin'io a mitohy ihany koa izy mbola amin'ny latabam-bolana iny a amin'ny fafito ambin'ny folo ny volana marsa dia mbola mitohy ihany koa Ramilsona Besikara Feno Arivo zanany iaikatroka amin'ny rasola lokavy Ampahamanga mbola iragasy mbola miady be koa reo ka dia isak'alady zany ao amin'ny kianjan-kanto ny Mahamasina dia mitohy foana ny iragasy. Ny anton'le fampisehoana amin'ny kianjan-kanto moa dia ny mpanao iragasy manana kianjana koroa amin'izao fotoana ndray eny ampefoloha kianjana orin'ny président Rapety taizy folasa korazana ary ny kianja tamin'ny Mahamasina dia nangatahany Ramilsona Besikara filoha amin'ny fikambanana fimpimamady tamin'izany andro izany tay koa izy efa lasa korazana samy kianja ny iragasy ireo ka misy tsy fahafahana kely na fikatonana aloha ny kianja ary amin'nylahady izao a le ampifiloha fa dia eo amin'ny kianjan-kanto sika alahady ny telo misesy tamin'ny lahady trois marsa teo a dia alahady folo marsa ity a dia amin'ny lahady sept marsa misokatra foana izany ny iragasy eo amin'ny kianjan-kanto.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nosafidiny ny Papa François anolorana ny Eokaristi Masina amin'ny arivan'ny Alakamisy Masina ny 28 marsa ho avy izao. Ny fonja natokana ho an'ny vehivavy ao Rebibia ao Rome. Eo na amin'ireo vehivavy voafonja sy ny mpandrara ao amin'izany fonja izany izy mialohan'ny solona masina isiny ny fanasana tongotra tomin'ny nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany 200 lahy efa notsidihan'ny Papa tamin'ny taona 1948 io fonja io ka ny lehilahy gadra misa enina sy vehivavy gadra misa enina anao no sasany tongotra tamin'izay fotoana izay. Fanaon'ny Papa François hatramina filohan'ny Eglizy Katolika Romana azy izao mivoaka ny Bazilika Masinda Jean de Latran izao rehefa manatanteraka ny lamesa ny Alakamisy Masina. Maromaro moa ireo fonja efa mivanginy tamin'izany. Miantso ny ampitsarana aingana ny ady an'ny Gaza i Chine amin'izao fotoana izao. Hienatra ho an'ny sivilizasiona hoy izy ireo izao ady eo amin'ny Israeliana sy ny Hamas Palestiniana izao. Afeno dimy volana katroko androany moa nanafian'ny Hamas an'i Israel ka natonga izao falifatin'ny Israeliana izao. Na dia eo aza ny ezaka samihafa ataon'ireo mpanelanelana mba ampiatoana izany ady izany. Mbola mikiondo an'i Le Caire ankehitriny Etats-Unis sy Qatar ary Egypta mitady izay fomba ampiatoana ny ady izay mialoha ny anombohan'ny Ramadany amin'ny herinandro ho avy io. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fahampahalalam-bavoa amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Orange Madagascar nanolotra ho anao teo.